الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبارونجي أبيبي تيبوا تشاجينا مماسو ni zakati almal impaji yafe eyo kusatu ya gamba alayhi salatu wassalam timmay yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din Allah go yagalizo bulungi amwo kukenkuka eddini iraba bula bagamba ntikasa Allah olaba nga takuwadde kyengere ekyo ngomanya nti olimu abata yagaliza bulungi kimanyi nti omusiraamu kimanyi nti omusiraamu bakwata mayiti ne bagiziika nga tesobola kusoma Kurani wadde mu ngeri y'okuwejjesa kimanyi nti ezo mayiti gyeziinga z'abasiraamu nga nazo bazize musanda naye nga mayiti y'omuntu oyo abadde asobola ngakyali mulamu bwensi kusoma Kurani wadde mu ngeri yaki y'okuwejjesa kasita yava bwati mu buwere bamutwala ku Little Angels yasomera nasale ni bamujjayo nibamutwala mu St. Mark nibamutwala mu Progressive nibamujjayo n'agenda enkumba nawunzikire Manchester akali gutunulya sisi ajatambulirako yafuna yo budde bwo mwali kakati wabanga teyifako kubanga batuka ne bakula nola banno nga ajana nyakitawe eyafa mu hafu ye miyaka jali ko kitange ti yasomesa dini ninga tata yafa ile miyaka aga tata uyafira tata yinyini nyini yafa ti yasuka miyaka ameka asadulu musajja ile miyaka 5 achana nyakitawe mbuti yamusomesa dini kati gwe myaka 5 watu ina gabato ko seza bwongo bugamba tikanyele ole mwalimu amse mu yasarna lwacho ni nyakitawe yafanga ine myaka 3 kale saba Allah tase obase mugaya abo fana ko bwebuti obugaya abo tuletera okuzuku kanga tuli munda musanda saba Allah tase zaka kakata kwa oze negwe baoze kati abantu kyali ku masala gabanja zaka kakata ku aoze negwe baoze kana masala makulu nnyo tugetaga nnyo tugetaga nnyo ngabe tubadde ku nsonga ebanja mabiga ko wali somo gwa fogwedde tukirabye nti abantu abeerawo nga babanja ne tugamba nti wadde obanjibwa either sasula oba tuwe zaka either sasula oba tuwe ki oba tuwe zaka kati waliyo business ziwe ya dala nga boba nyinizo omusingana nga kumpi capital ye nasi uwe nenge duka lyo lilie nenga capital ye nasi che musajja agent wa mukwano mukwano jana muira osabuni butto nebyayo na mukwano byakola kati abasubuza abato ne bajja ne basubula kuye ne basubula kuye eri mukwano bamugamba jango tekeyo obukadde 10 fitujja kuira mucho nacho oyagala nabera agenti wabwe bamutera wawe mali ya obukadde 5 obukadde 7 mali banga ya wiki nga mali yonewe deyo eweddeyo nga trade ndo zijawo zili mukotekula siwe kiri kakati oyo tumubuza nti eduka liryo oba siriryo akwano kulati agama duka lya mukwano duka lyange aha era byatunda ebyo kwa kuba enjawulo ngenjogere nyango weli oba kwafuna amagoba
benjawulo
kuba enjawulo si te byate biso wa wayonjo
wada iso mukamera
kakati yaani ilyo duka alie ilyo duka alie ilagendo kuhunzi kade waka nga ina akakadeke nga ina mitualo jensangu murunaku fetumu gama duka lituwe muzaka lituwe muji zaka umaka kwedeko ti ama sagalimu chenkanachi umaka kwedeko fetunuli la toga amati haizika ninde mjo sokebi kendele nja kubala nga waise nga waise wiki emu nga biso senebi kendele nedda umaka kwedeko ama sagaba degalimu uchi chitegele kese echo kubili tuchimanyenti muibadati zetu sinza nazo Allah mlimo kuwa zaka yeso nga tuteke duo kuwa zaka tibaton biha annafs tuteke duo kuwa zaka nge mitima jafe misanyufu ilanga jagara buli kakodyo konna kukora ukujewa rama chila gabono nefu no kubati bajiku sikambu dembu sikambu zi naam freda ibitu biweddeo ibadde ino kutuse mali olwalero mathalan naam nimba kubira abayi mulindemu mulindo kola mtya kujja mulindo kuleta omwaka kugwa akoncha gendo kugwa akonga masaka chali makalukalu kitegereke nga masaka chali makalukalu bwayi twalige mulindeko mugira mchali ndeko eha mwaka nekugwako bugugweddeko nalyo katunule ibadde masa nabale mali ye nalyo kabaka kati mujje ebyonna kuzanyira kuki kuzanyira ku ibada eno eyekitibwa kitegeeza tekuva ku mutima obojiwa kale
musuminga dalitani kase kase ndi ku wano wetuli
naam
abafe wagatta ebika bya ebintu ebiweebwa mu zaka byonna
ebintu ebiweebwa mu zaka byonna
okubanja kuno kuliku kugamba wagatta omuntu okuba nti nno ezaka ayina ekika kyagiweeramu ekikulu abangibwa oba weyawulidde
ekyo wano wagatta wano wagatta ensonga yebbanja tesosola nga mutu akikonyeeko emabega mathalan olina enteezo olina enteezo mukubeera n'enteezo bakubanja sekaali tuyambeko wano inna labalon twabuze dda bakubanja kati mukubeera nti obanjibwa ekiseera ky'okuwa zaka kituuse kisira kyokuwa zaka kikoze eki kituuse oyagala kuwa zaka n'olwekyo abebitiibwa nebwezibeera nte nebwebeera masamba ekikwatagana ebbanja tekitunuulira kika kya maali eitha webbanja sajja kubanja ente ezo kyekifinduzi kyekifaananyi kyangu Sheikh Uthman sajja kubanja ente etaano ate neswabu yente zibeire te makumi ameka makumi asatu kakati akubanja ente taano ate gwe olina ente asatu musatu nga nezikubanjibwa zikola zitya tugamba tuweza kayente ogamba nti musajja mmanja nga tugamba nti nno bwaba akubanja ente kwata ente zakubanja ozimuwe otuwe zaka bwebeera nga zikyali waggulu wa neswabu oba totuwa zaka bwe ziba nga zise wansi waki wa neswabu kitegerekese amugaana okutuma ennyana yaffe fe tulabe nti zirya asatu mu ttaano ate otuma ennyana yaffe gwe nga weekwasa nti waliwo omusajja akubanja ente gamba nedda kitegerekese nam kitiibwa asoma genda maaso
agambye nti بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
اغامي تي زكا اي كاكا تاكو واوزي نغو واوزي
نعم
katajibu zakatu ala da'in wal madyun fil mal al wahid chikulu nyo era okumanya nti
kirono kituliko togera ku nsonga nga ziri ku mali etya ye osango omuntu akatibwa ako zakka nga zakke kakata ku bantu babiri nga te mali ebyetya nge mali ebyemu yesoga ati wanu wali trick enyo tekawo ebirowoozo wakulu kwategera naam
agambi kikulu nnyo era okumanya nti kiri haram okuwola omuntu sente kukakwakulizo nti gwoziwoze yalina okuziwaamu zakka
naam
anti zakka gy'omusasuza mu sente ezo gaba magoba agafuniddwa mu kuwola
naam
ekyo ye riba yennyini etakkirizibwa
lianna kulla qarudi
naam
jarra nafan fahuwa riba eno hadithi ili dhaif kullu qarub jarra nafaan fahuwa riba na iku hadithi yu innafu qama alayhi al ijima baula ba chegatako qaida yu hadithi yu innafu baula ma baji zimba mu qaida naam qaida chichi yeteka eridamuzi eritambuliru wako ewe yetoliru wako kulamula kunsonga kakati kullu qarb jarra nafa'an fa huwa riba wadde hadithi yo ingayo nafu na obujulizi bonno bokugera ku riba butulaga buwagira makuru ga hadithi eno ennafu na yo okuba hadithi lwache kigambo kino kibazima mchenyine kaida tenga cha hadithi ennafu kubanga chajira yo dala makuru yani agaramura ku nsonge kwatagana ku riba eno ennyongeza kakati omusajja omuoze naam obukadde makumi abiri niyo mtadeka kwa kulizo mugami enti kwa kulizo kalikam zaka gwo ino kujiwa msente ezo gwo ino kuwa zaka msente ezo si nzenye ino kuwa zaka gwo ino kuwa zaka msente ezo chitegezaji kullu qarub buli kuola jarra nafaan okuze omugaso eriona awoze ngomugaso ogwo si gwampeera mu maaso ga Allah naam fahuwa riba ibira riba kullu qarb jarra nafaan fahuwa riba buli kuola konna omuntu kwawola naam ngokuola okukuzza omugaso eriona awoze ibira riba
naam okay
nkwadde obukadde kumi ojja kundeteramu akabuzi akakabuzi mugaso guze eriono awoze akakabuzi riba kitegerekese akakabuzi ki
riba
okujjako mu mulyango gwa husun al qada okusasula okulungi nga nabi sabu yagamba nti ahsanukum qadaa abasinga obulungi yabasinga obulungi mukusasula awo kikkirizibwa kikkiriza omulyango guliwa ono nga wamuwola nga tewalika kwakkulizo konna kati ye mukusasula naleeta obukadde bwokkumi ng'ababukukwasa bwo bokka walimwebazizza naye najja nga alina n'akabuzi kasika ku muguwa naga haji kabuzi ako kawute mu supu wanzija mu kigezo kitegerekese akakabuzi okawuta mu supu hanian maria tokagaana tulowooza nti yo riba saagala riba nedda awo nabbi yagamba nti ahsanukum abasinga obulungi ahsanukum qadaa yabasinga obulungi mu kusasula kitegeeza bwobukendeevu bwa ddiini okubeera nti bw'otuusa okusasula n'oleeta sente zenyini musajja ziyakolaki ziyakusasula ziyakuwa n'omukuŋŋaanyiza mu luganda kye tuyita omukokoteeni omukokoteeni ani agumanyi shaddaadi gweza oko okunoonya shaddaadi omukokoteeni ogumanyi owulidde enkoko kumi awulidde kokoteeni enkoko kumi la ilaha illallah sekali kirima agamba nti bintu bibeeraawo bibasindika ye seeka juma agamba nti enkokoto kumi enkoko kumi sekali kumi ategedde okubanga alina ansa yaakyo omukokoteeni gwe muki biba bya sente Bwebusente buno buchenji kitegerekeka kakati omuntu nabeera olwalera kanoti akasinga okubeera akawanzi musajja kuwa yakuwola obukadde 10 nga mitwali 5-5 gwe n'omukunganyiza ebinusu egundi okwolu 10 obuliko solo tape obuliko solo tape obwebisago obusiwuufu oge n'omukunganyiza ebinusu muganda wange nazikumaizika muganda wange sizezo bwe zibali teziwera obukadde 10 abo webali abafaanaganako bwe batyo nsaba Allah ataase obwongo yani tubuyite tutya babutegedde babutegedde kakati oyo atambudde ne hadithi ya nabbi ahsanukum qadaa abasinga obulungi abasinga obulungi munsasula yalireese sente nga ziri mu kifaananyi kya sente munne kyakola kya oba bw'aba ayina endeeta gyazeeta nga nyirivuka okusingako awo nezijja mu ngeri efaanako bwetyo kiza okubanga kuwa obusente nga bukaddekadde bwena obuleetera omupya yakuwa bwa 15-5 omuleetera buno obwaki mu ngeri gyalaba nti mubutuufu okomezawo mumaliye mu ngeri y'ekitiibwa kakati we tubadde wano nti mu mulyango gw'okusasula kikkirizibwa omutawaana guli wano nga okuwola kuyimirirawo wewabeera riba riba ebeera luddawa ng'okuwola kuyimirirawo oba ng'okulemererwa kubaddewo kakati nayingiza waka kwa kkolizo eyo yeriba ya jahiliya ndowooza tuyimireko wano seka kitibula obukulu bw'ensonga kakati bannange kye bayita riba erimu emiteeko mingi ne wano riba gye tuliko mu kiseera kino yeyitibwa riba alfadl riba yennyongeza waliwo riba ya nasi'a ne waliwo riba ya fadl gye tuliko wano abantu gye basinga okumanya mu ggwanga lyaffe takimanyi nti nno tokkirizibwa kukwata munnyo ogwaleeke katwe nga gwo kolite yagwo ya wansi kati nga waliwo omunnyo ogwa bambuli oguva luddawa e Kenya noga nti guno ogwekatwe nga bwe guli kolite ya wansi akasawo kano kakira 2 gwe mpaamu kali olwokuba guli gwa kolite ya waggulu mpaamu kiro 15 munnyo guli ogwaki kubanga kubanga bino bya wansi ate biri oba guno guluddewo ate guli mupya oba eyo riba yennyini eriko hadithi erikiriya bulungi nnyo tujja kugiraba nga tugenze mu riba gye tugenda maaso manhaji salikin insha allahu taala naam ne wano wetuli tuli ku riba alfadl riba yennyongeza riba eno eyennyongeza eyimirirawo mu mbeera zino wammanga riba eyennyongeza eyimirirawo mu mbeera zino wammanga kyetwogerako tuli ku zambi eddene erizikiriza nabyaga nti ejitanebu mwewale assaba'a amazambi omusanvu almubiqat gakang'ang'a agatagenda kulekera muntu ssanyu ng'asinkanya Allah amazambi omusanvu agazikiriza mugo yagamba nti ashirku billahi wasihiru wa akilu riba wa katlu nafsi allati harama Allah illa bilhaq wa akilu riba teriye taliri kulevo yakumeka yakuna okulya riba kati riba abantu gye basinga okumanya nange njagala okutambulyako mu kifo kino nga ye riba alfadl riba eyennyongeza riba ya fadl eno abooluganda eyimirirawo n'ebintu bino wammanga ekisookera ddala mu kiseera wano ng'owola omuntu eitha igwawola okubaako akakwakkulizo konna k'oteeka kwoli gw'owola mu baako engeri gy'oganyulwa mu bbanja lino gy'oli mu kumuwa kitegerekese aha hatta ne bwe kibeera kintu kiri maanawi tokkiriza kukikola mugundi muriba mukuwola wano haje embeera mbi nkusaba onnyambe omwana wange bagenda kumugoba sente nja kuzikuwa naye njagala nange takalo liri eryemmango nsikiriza ennimireyo lumonde Okauli dako. Hii ya tehaja, ati sinache nkoli layo. Pwara. Muri muri ba muri muri ba mwe ya gari la gori roza tino sende zino zezino kubanga zeze yonge nedda kullu chino chibaita kaida kaida efuga masala bulio na jodukila ikununa yo bulio na jodukila ikununa chibaita kaida kullu karub buli kuola jarra nafaan okukomya omu gaso iliona awora fahuwa riba ibira riba. Wachi omusajja ono akukkiriza okulima mugundi ye mu kibanja kirekeri wa manga kubanga wamuwoze toba kumuwola tiyali kukkiriza kubeera ng'olimirayo kitegerekese idhan okuwola kuno kukomezaawo omugaso kategerekese bannanga akantu kano ebintu bino bikulu nnyo bannange mbitegeere eno riba zambi ddene zambi ki zambi ddene oba ekintu ekiri physical bakati ng'ekyo chiri mumbeera ya guganyulwa kubako mugaso gwaganyulwa mutakali nebile fana ko webiti kakati ebintu ebiri physical tubiteke mumbeera nyini ya sente zenyini zaali mukumuwala ali mukumuwala sente namutaka kwa horizonti ngenda kuwa ne ojja komyawo 2% yenjogera kati jebaliko oba 5% obanze alhamdulillah sagala kalubiriza bantu inze buli nusu jempo zo omuntu njagalamu 1% ni wogamba 0.01% elibate tunula buungi bwa percentage na butono bwayo ndino olibu wabandu wabajja kama goba amanji ya ya gala 10% nchoro oyo mutuju ye wariba nza abantu mu myaka 10 bagamba mundetere mwaka buzi tugamba gwe na ye muzambi sawa muri kyekimu oli akosinze jurua butujju oli akosinze butujju nembuje mu eri Allah muri ko levo yemu nebwo beranga mu mwaka omuntu omujja ko kabuzi mu myaka 10 omujja ko kabuzi kitegerekese eyembere soka kazi maleyo yenaye galo kubuza notinge
kubuzenga tumaze
aha embere yokubiri onawola iza obutabako kyonna kyayogera nakola atya ne yesirikira ne gwazokuwola gwe bojoro weta avuolina ne weyama yembere yokubiri nakola atya onaze okwewola ne yeyama haji sente jazikomyawo nkuletiremu na kino tuli mukisera kya kuwola teeka ebirozo ka point yako naam tuli mukisera ekyo kuwola haji nkusaba ompe obukadde butano njja kuleta mu bangale wiki 2 ngenda kuleta mu obukadde mukaga ngenda kuleta mu obukadde butano kitundu kitegerekese haji ne bwasirika ne bwakola atya waliwo ribao ne bwasirika onawola eyo dealing je bakoze ya riba haji ne bwakola atya ne bwatagama ti kitegerekese kati ate singa ayogera nagani ha kasagoze yami kasagoze yami sinze abuse riba la ali kuriba yinyini kullu qarb buli kuola jarra nafaan okuleta machi amagoba fahuwa riba bannanya songa tegere kisabulunji singa asirika diru nenywera jasolwa iqrar nenywera urwa urwo kusirika kwe naam bali muriba kati wacha singa chikubao nagama ji si zembi gize gobye yami basi kade bali mchi bali muriba kullu qarb jarra nafan fa huwa riba ensonga eyokusatu embeera eyokusatu emirizawo riba kwe kubeera nti nno wano mukuwola omusajja taina mukugu gwonna gwamutise atambudde agenze nga taina kyonna kyamusabye naye akadde bikaweddeko ke yamuwa omwaka mulamba musajja najja namugambye haji kati embeera embeera nga si ya mulembe bintu bikyaganye mbadde nkusaba nnyongere okukadde namugamba nti nzikiriza okuwa akadde naye kati buli nusu ojja kuteeka mu bwe kati ne wali mu ntandikwa teyamuteekako ki subhanallah eyeriba yenyini nyini eya jahiliya nga uyagamba Sheikh Saleh ibn Fawzan al Fawzan mu kitabu kitibwa al mulakhas al fiqhi yeriba yenyini ya jahiliya aba jahiliya tebateekanga bukwakkulizo ku bannaabwe mu ntandikwa y'okuwola wabula baagibateekangako ddi nga bamaze okulemererwa ku kiseera kye babawadde kati Allah kyava abagamba mu surat al Baqara ti wa in kana dhu usra bw'oba omutegeera nti musajja alemereddwa fanadhiratun ila maisara wali badde omulindirira bulindiikirizi omulindako bulinzi okutuusa nga embeera Allah gitaggoludde wa antasaddaku khairun lakum ate okumulekera ddala n'omugamba nti waaki khalas eba embeera eganye yalla Allah yaftah alaik nam Allah akumalire sente zireke bw'oba olina obusobozi obukimulekera ddala wa antasaddaku okuzimulekera khairun lakum kyekisinga obuki obulungi muntegedde abooluganda ezo mbeera ssatu zonna riba wano mu kuwola masha allah oleddedla mulakhasu al mulakhasu ani ono reihani masha allah masha allah jazakallahu khairan seeka atuleteddedla nasu Sheikh Fawzani wano kullu qarb jarra nafa'an fa huwa riba wa minhu qalbu ad-dayn 'ala al-mu'sir fa idha halla al-ajal qala al-muqrid lil-mustaqrid imma an taqdi wa imma an tarbi ulid subhanallah agamba ntino kullu qarb jarra nafa'an fa huwa riba tukitabi wa minhu qalbu ad-dayn 'ala al-mu'sir muriba mwemuli okwata era mu scenario za riba mwemuli okwata ebanja ilibadde mumbeera nga tilimu riba noliteekamu riba otya faidha halla al ajalu kasaakadde katuuka qala al muqridu lil muqtarid ono nyini yawola ngagamba oli gwe yawola imma an taqudhi aidha mpasende zange nga bwe nazikuwola toyongera mukandu konna wa imma an tarubi oba oberenga okola otya ngopaamu amagoba kitegere kisobulungi eyo nno munnange ye riba tusome ebigabo byawansi wano taaliq tugisome kandi wano ekyokusatu wano fayazidu lmuqrid fi al ajal wa yazidu lmuqtarid fi al maal olwo nebakola batya nebaba nga balina diiru gyebataddewo gyebakkanyiza wakati waabwe nti gwe nyongera ebbanja nyongera ku kadde nange nkwongere ku ssente ediiru gye baba seetinzaawo nyongera kadde nange nkwongere ku ki nange nyongeremu sente nyongere obudde nyongeremu sente yeriba ya jahili yenyini nyini gyebabeerangamu wallahu almusta'an tayib bane tulabi embeera za riba ebintu ebikola riba kaakati ate mukusasula bikyukamu mukusasula bikyukamu ebyo bisatu byetulabye byonna bikuteeka mu zambi eddene awo bannassako obubiina biina amagoba matono twekulaakulanye tweyambe twejjeyo tukole tutya bakyala kukola ki ebyo nonaebiina ebyo tebirekedde bantu mumaali musajja akuyitako emisinde musiri gw'ebikajonogan nsambu ataano ogenda okutambulugira gwo tigaliwo abasajja basatu bali awo bambadde ebigalu bindi ebiddugavu bawanyondo bakooti badde bamunonye naye nga akuyiseeko emisinde mbikajjo bamula kadde kamu kati ali mukadde mukaaga naye nga bamula kadde katya kamu kamulema okusasula akamu anaasobola omukaaga tebuli baraka muriba kaka tugambye nti mukuzzaayo ate awo bikola bitya bikyukamu bitya omuntu akirizibwa ngoli ya kuola okuola okuli swafi kutaliko kakwakulizo konna wa dembele je tulabye katibu obuzzaayo obusiramu bukora gaba bukubiriza okuzzaayo mu nzizaayo ennungi naam bwoba olina obusobozi omuddiza sente ezo n'omulundi gumu obusiramu kye bwagala leka ate bubegabega obuweereze mu portions atuuka okubeera nga sente zera ziri za nsonga nawunzika nga zonna aziriddemu emmamba kitegerekese ade kinjogeza ku mamba mukimanyi bannange abooluganda obwobwo omwana gyamanye enkuba gyetonya alhamdulillah okuwunzika nga agiddemu ki ng'esente zonna zigenze mubizibu ebya so singa ozikomezawo nga bwe yazikuwa yali badde azikolamu ekintu eky'omugaso n'agulamu kapoloti oba n'asereka ennyumba ye oba n'akola ensonga efaanaganako bwetyo naye bw'omuwaayo omutwalo bw'omuwaayo etaano bw'omuwaayo ate nga gw'oli musanyufu nnyo nti omusasudde kituufu oba omusasudde era embeerayo bw'eba nga kyesobola ekyo nam tetugamba nti kakwakulizo zikomyawo zonna nemanya nti nno bw'obanga olina obusobozi obuzikomyawo omulundi gumu n'ozikomyawo mu nkomyawo efaanaganako bwetyo obeera oyawukanye ku hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ey'okulongoosa mu kusasula era oba okoseza muganda wo kitegerekese oyinza n'okufuna ezzambi bw'obanga okikoze mu bugenderevu bal ofuna ezzambi bw'oba olina obusobozi komyawo zonna omulundi gumu lwaki nabyega nti wamathulu lghani dhulumu ki kye bayita mumatala kwekuba nti olina obusobozi obusasula n'okyerewa nodda eno ne weenyoola musajja n'ogira bwote naye bw'omusanga wali nga mutuula nga mulya mu restauranti nga mugenda bwemutuuka wali okwebala kyati weerabidde ate nawali mu restauranti ekyemisana kyewalya weerabidde nti gwali mutwe gwa ngege nesasula emitwalo ebiri nali ndowooza nti gwongulidde ekyemisana gye mitwalo ebiri olaba nagiwandiika mu katabo wano ebaaba kakati ali mumalayo ali mumalayo bwatyo mpolampola ekyo kikyamu ahsanukum ahsanukum qadaa abasinga obulungi yoyo abasinga obulungi munsasula kino kitwaliramu bino wammanga mbiwulirize fil adadi wa fil wasfi maa kikkirizibwa mu muwendo ne mu bitendo ki kye bayita mu muwendo omusajja yakuola akakadde kamu okkirizibwa okumukomezaawo akadde kamu emitwalo abiri awo tuli mu kitendo oba mu muwendo tuli mu muwendo oyongeddemu emitwalo abiri ja ezikikkirizibwa kitegerekese bulungi naye ng'egyo emitwalo abiri givuddemu ggwe singa togimuwadde asigala ali fulaati yani asigala musanyufu nga n'okwebaza akwebaza kuba nti okomezaawo sente tazisuubira singa abeera nga mwaziteesaako ebitwabira bye dda nti ye riba kitegerekese bw'abanga munda yalizeegombye ekyo allah tamuvunaana kiri mu mutima kasa takikubawo kubanga omuntu munafu ate nabbi saa sallama yatugamba inna allaha tajawaza li an ummati alkhata wanisya ila ma haddathat bihi anfusuha mulafuzi endala anfusaha allah asonyiwa ummaye emyoje byogera yinza okubanga musajja omuwaati singa nno maabo abakomyawo aleeteramu akabuzi ekyo ngaokyegomba eri munda mu mutima ekyo allah tavunaana bintu byogerwa mutima tavunaana muntu bintu byogerwa mutima kitegesebulusajja alina obuzi bungi kale singa abadde akomya naakomyawo akabuzi oba nogandi kale singa abadde eze nga nze nkomyawo nalikomezaawo n'akabuzi ne bunnaki alhamdulillah bwabanga takikoze ebyo nga biri munda mu mutima tewali mutawaana bane mungoberera eyo ekyo kirimu adadi mu muwendo wali wetubadde yakuwa kakadde akomezaawo ki kamu abiri naye nga abiri gavuddewo ono eyawolwa embeera eyokubiri alwasfu omusajja yakuwa ente maleeto na ya kilo chikumi. Gwenomu letera nusoburaya ya kilo chikumi. Nusoburaya gulubu kade busatu. Mareto gulubu kade bubiri. Tresa bulunji. Awo oyonge demu. Nyoyonge demu na muendo oba na vitendo.
Na
vitendo. Echo nabichia kori la dala kumusajia Arabi ya mora. Ngamia. Buyaria zayo na mudiza naka. Na mudiza mwaka ngamia ngantono. Na mudiza enaka enene. Baso haba jibasa na mchisibu nga ya Rasul Allah. Nga tu sanze yo enaka. Nibu gaya vitendo nga ati nene nyoku sinirija ya koratia. Na binagati mujimuwe. Ila wadha hadithenu. Fa inna asanakum. Asanakum kaba. Aba singo burunji. Ya aba singo burunji nga zayo. Chitagere kese. Awa tuliku chi? Tuliku wasf. Kubitendo ukirizigo kuzayo hata nemo wasu eche cha wasu kiri mutafakuna alehi baulaba ache gattako
saiwa
chitakere kase umusaji ya kuwaji ya kuwambuzi ee gwenomu leterente ya juzu naamu ya juzu ya kuwambuzi gwebubado kumiao umuadente hii haji na kuwambuzi tofayo asanukum kabaa echo baulaba ache gattako tekiri kwa khilafu wakati waba ulama kubitendo echa adad chichigambo cha jumuhuru abaya ukana kucho biba malikia imam maliki agamba nedda bwekubeera muwendo chibaa kuwa chokomyao nechigambo che kiri marujuhu si chitofu kubanga hadithi ebu nembera yonna egamba asanukum asanukum kabaa chitegere kisoburunji abasingo bulunji abasingo bulunji mukomyao banange nsonga zino zitegereke sebulungi nyo tukirizigo kuongeramu nga tusasula omuntu nga tiyatoya koka kwa kulizonga atuola erecho kiri mimma hasini al akhlaq kiri mumpisa enji enungi nebitendo byabakiriza ebya waggulu kitegereke se ngera nkola yabakiriza eri mudawa mpitirivu okugendewa mega mega atunda jenyanja likalu na ikinyanja kino chameka ikinyanja cha 14 ate buno obutono tono kwa 3.5 ate eri gundi eri semutundu ya kasavu mu 5 eje wali salideko tuko ikali njikomye kasavu eno njikomye 3 eno njikomye gundi no sikayo mutwaro no ganzimira semutundu echo no gumuwa omuchi
eri ya kasavu 5
ya kasavu 5 no ganzigira semutundu echo najizi a change ti awe change muleke we change muchi muleke na ye olokuwa togedde ku mega
ayambalinga twandi ogedde ku muta
olokuwa togedde mega wano bayinzo kweta shubha mega yinzo kutategi obongo ayinzo kutabu twala anti nno karamo ochikozerwa lwa dini na roza anti walo deposit go tadde yo butesi oli mukogereza gakibwa bwaga kateka omutawe aha kati mega tugamenti araisa ya badamugulako ekinyanja araisa ya mugulako ekinyanja mega ate hajati araisa ato oli mutawe medigo abadakola ki mutawe ate kinyuma nyongo chikola ku atalibu ki
muslimu
ya kubange bila dawa
naam
nenga kiri mahasin akhlaq hata ne ku muslimu era munange kano kamanye si kitendo kya kitibwa nnyo okubera gwengu keketa mukuramuza no keketo omuntu tebe kutusa ngo mpusa kudi kakati laila wallahi tofunako katukomewa no